มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยเราได้อ่านและศึกษาในพระคัมภีร์เนหามีซึ่งเป็นพระคัมภีร์ในภาคพันธสัญญาเดิมพระธรรมเนหามีถ้าจะเรียงกันตามลำดับแล้วก็เป็นหนังสือหมวดประวัติศาสตร์เล่มสุดท้ายเป็นตอนสุดท้ายที่พวกยิวได้ถูกกล่าวถึงและก็ในพระคัมภีร์ใหม่ก็ไม่ได้กล่าวถึงพวกยิวอีกต่อไปเหตุการณ์ตอนนั้นนะครับมีคนสำคัญ3คนคือท่านเนหามีผู้เขียนพระคัมภีร์เนหามีเป็นคนธรรมดาสามัญแล้วก็ท่านเอสราก็เป็นปุโรหิตในหนังสือเอสราเนื้อหาจะเน้นไปด้านการสร้างพระนิเวศส่วนหนังสือเนหามีที่เราศึกษาอยู่นี้เน้นไปที่การก่อสร้างกำแพงเมืองเยรูซาเล็มหนังสือเอสราให้มุมมองทางด้านศาสนาในขณะที่เนหามีเป็นหนังสือที่ให้มุมมองทางด้านการเมืองเอสราเป็นตัวอย่างที่ดีของปุโรหิตและธรรมาจารย์ส่วนเนหามีเป็นตัวอย่างของนักธุรกิจผู้มีคุณธรรมคำหลักของพระธรรมเนหามีครับคือคำว่าจึงคำว่าจึงปรากฏ32ครั้งถ้าเป็นไปได้นะครับพี่น้องคริสเตียนก็ทำเครื่องหมายคำว่าจึงในพระคัมภีร์เนหามีครับจะเป็นข้อสังเกตส่วนพระธรรมหลักก็ปรากฏในเนหามีบทที่1ข้อ4และก็บทที่6ข้อ13โครงเรื่องแบ่งเป็น2หัวเรื่องหลักคือ 1. การซ่อมแซงกำแพงเมืองในบทที่1ถึง7และ2การฟื้นฟูและกลับสู่สภาพดีบทที่8ถึง13บทที่1ก็เป็นคำอธิษฐานของเนหามีเพื่อผู้ที่เหลืออยู่บุคคล2คนที่ได้ออกพูดไปนะครับที่เป็นบุคคลสำคัญในการฟื้นฟูกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่หลังจากที่ตกเป็นเมืองขึ้นและชาวยูนี่ก็กลายเป็นทาสของอาณาจักรบาบิโลน3คนนี้คือ 1. เซรูบาเบลเป็นขุนนางเป็นตัวแทนฝ่ายการเมืองและ2คนที่ผมได้บอกไปนะครับคือท่านเอสราเป็นปุโรหิตและสุดท้ายคือเนหามีเป็นคนสามัญชนครับท่านเนหามียึดมั่นในการเฝ้าระวังและก็อธิษฐานกับพระเจ้าอยู่เสมอการทำงานและการอธิษฐานคือคำที่บ่งบอกถึงบุคลิกของท่านเนหามีตอนที่แล้วเนี่ยได้ให้ข้อสังเกตคำว่าน่าเกรงกลัวในเนหามีบทที่1ข้อ5คำนี้มีรากศัพท์คือน่าเกรงกลัวเป็นรากศัพท์ของคำว่าศาสนาจารย์ในภาษาอังกฤษและผู้ที่จะได้รับการบอกว่าเป็นศาสนาจารย์ก็คือพระเจ้านะครับเพราะว่ารากของคำว่าศาสนาจารย์ในภาษาอังกฤษนั้นมาจากคำว่าหน้าเกรงกลัวและในข้อ10ข้อ11ในของบทที่1นะครับท่านเนหามีปรารถนาแล้วก็ยินดีที่จะให้พระเจ้าเนี่ยทรงใช้ท่านไม่ได้วิ่งหนีไม่ได้วิ่งหลบหนีไปครับเรามาถึงบทที่2ข้อ1ครับบทที่2ข้อ1ได้จบลงไปเนื้อหาของบทที่2นี้ครับก็คือท่านเนหามีกลับคืนสู่กรุงเยรูซาเล็มในบทนี้เราจะเห็นถึงการที่ท่านเนหามีขอพระราชทานอนุญาตจากพระราชาและได้กลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มเนหามีได้ฟื้นความจำเรื่องราวที่กรุงเยรูซาเล็มถูกทำลายลงและได้หนุนใจให้ประชาชนที่จะสร้างกำแพงขึ้นมาใหม่เอาละครับเรามาเปิดพระคัมภีร์ในภาคพันธสัญญาเดิมเนหามีถ้าเป็นพระคัมภีร์ฉบับมาตรฐานที่เราใช้กันนะครับก็คือหน้า1511บทที่2ข้อ2ข้อ2บอกว่าและพระราชาตรัสกับข้าพเจ้าว่าทำไมหน้าของเจ้าเศร้าโศกเจ้าไม่เจ็บไม่ป่วยมิใช่หรือเห็นจะไม่มีอะไรนอกจากเศร้าใจและข้าพเจ้าก็กลัวยิ่งนักท่านเนหามีไม่รู้สึกตัวว่าท่านได้แสดงความรู้สึกเศร้าสร้อยออกมาครับพยายามที่จะปกปิดเอาไว้แต่ก็ไม่สำเร็จดังนั้นพระราชาจึงตรัสถามเขาอย่างตรงไปตรงมาทำไมเจ้าจึงเศร้าโศกเจ้าก็ไม่ได้เจ็บป่วย ไม่ได้เป็นโรคอะไรโรคอะไรนี่คือโรคทางกายคงจะมีอะไรในใจกำลังที่ทำให้เจ้าโศกเศร้าอ้าวขอให้บอกเราเถอะจากคำถามของพระราชานี่เองครับก็ทำให้ท่านเนหมีรู้สึกกลัวมากข้อ3บอกว่าข้าพเจ้าทูลพระราชาว่าขอพระพรเดี๋ยวนะครับขอผมตรวจดูข้อนี้จากพระคัมภีร์ครับข้าพเจ้าทูลพระราชาว่าขอพระราชาทรงเจริญเป็นนิจเถิดฉนัยหน้าของข้าพระบาทจะไม่โศกเศร้าเมื่อเมืองสถานที่ฝังศพของบรรพบุรุษของข้าพระบาทร้างเปล่าอยู่และประตูเมืองก็ถูกไฟทำลายท่านเนหมีพูดว่าขอพระราชาทรงเจริญเป็นนิจเถิดท่านเนหมีเป็นพนักงานผู้เชิญถ้วยเสวยเป็นผู้ที่สามารถพูดในเรื่องนี้ได้เพราะว่าท่านต้องเป็นผู้ที่ลองชิมทุกอย่างที่จะนำมาถวายพระราชาให้เสวยท่านหวังว่าพระราชาจะทรงมีพระชนชีพอยู่ด้วยพระพรานามัยที่สมบูรณ์และท่านเองก็เช่นกันขอพระราชาทรงเจริญเป็นนิจเถิดจากนั้นท่านก็ได้บอกถึงสิ่งที่ทำให้รู้สึกเศร้าภายในใจข้าแต่พระราชาเจ้านายของข้าพระองค์เหตุไฉนข้าพระองค์จะไม่โศกเศร้าในเมื่อเมืองที่เป็นสถานที่ฝังศพของบรรพบุรุษของข้าพระองค์ร้างเปล่าอยู่และประตูเมืองก็ถูกไฟทำลายเสียนั่นคือเหตุที่ทำให้เศร้าใจข้อ4และพระราชาตรัสกับข้าพเจ้าว่าเจ้าปรารถนาจะขออะไรข้าพเจ้าจึงอธิษฐานต่อพระเจ้าของฟ้าสวรรค์นี่เป็นข้อแรกในหนังสือเนหะมีที่ปรากฏคำว่าจึงและจะพบได้อีก32ครั้งท่านเนหะมีใช้คำนี้เป็นการรวบรัดแทนคำพูดที่ย่นเย้อไม่เป็นสาระเราจะพบว่าเนหะมีเป็นผู้ที่พูดตรงประเด็นไม่อ้อมค้อมวกไปวนมาท่านบอกว่าข้าพเจ้าจึงอธิษฐานต่อพระเจ้าของฟ้าสวรรค์ต่อพระพักของพระราชาแล้วและพระราชาจึงตรัสกับเขาว่าเจ้าปรารถนาจะขออะไรเนหะมีจึงพุ่งคำอธิษฐานตรงต่อพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์เป็นคำอธิษฐานสั้นๆและผมคิดว่าอาจจะมีข้อความว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้พูดในสิ่งที่ควรจะพูดข้าพระองค์กำลังอยู่ในภาวะขับขันข้อ5และข้าพเจ้าทูลพระราชาว่าถ้าเป็นที่พอพระทัยพระราชาถ้าผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทเป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของฝ่าพระบาทขอทรงใช้ข้าพระบาทไปให้ไปยังยูดาห์ยังเมืองอันไปที่ฝังศพของบรรพบุรุษของข้าพระบาทเพื่อข้าพระบาทจะสร้างขึ้นใหม่เนหะมีทูลขอพระราชาให้พักหน้าที่ที่ท่านรับผิดชอบอยู่เพื่อจะได้กลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อช่วยในการฟื้นฟูเมืองนั้นใหม่ครับและพระราชาตรัสกับข้าพเจ้าว่ามีพระราชินีประทับข้างพระองค์ว่าเจ้าจะไปนานสักเท่าใดเมื่อไรเจ้าจะกลับมาจึงเป็นที่พอพระทัยพระราชาที่จะให้ข้าพเจ้าไปและข้าพเจ้าก็กำหนดเวลาให้พระองค์ทรงทราบในข้อ6มีเหตุผลที่สอดแทรกเข้ามาในตอนนี้ครับคือในวงเล็บที่บอกว่ามีพระราชินีประทับข้างพระองค์ไม่เพียงแต่เนหะมีจะเป็นคนที่อยู่ในวัยชะกันเป็นคนหนุ่มท่านยังเป็นคนที่มีบุคลิกที่ดีด้วยจะบอกว่าเป็นคนมีเสน่ห์น่าคบหาผมเองก็จินตนาการว่าคงมีหลายครั้งที่การปรึกษาข้อราชการในพระราชสำนักซึ่งก็เป็นเรื่องที่เครียดและอาจจะน่าเบื่อหน่ายและพระราชาก็ติดพันอยู่กับเรื่องราชการต่างๆที่กำลังถกเถียงกันอยู่นั้นพระราชินีก็ทรงเบื่อหน่ายและเปิดการสนทนากับพนักงานเชิญถ้วยเสวยคือเนหะมีพระราชินีอาจจะตรัสว่าสุดสัปดาห์นี้จะไปที่ไหนและเนหะมีก็อาจจะพูดว่าตนก็เป็นคนยิวก็คงต้องไปยังธรรมศาลาในวันเสาร์ซึ่งเป็นวันสะบาโตและหลังจากนั้นก็วันอาทิตย์ก็ท่องเที่ยวไปตามริมฝั่งแม่น้ำยูเฟรติสแล้วก็อาจจะมีกิจกรรมตกปลาเล็กๆน้อยๆนะครับพระราชินีและเนหะมีคงจะสนทนากันพอสมควรในเหตุการณ์ที่อย่างที่ผมได้ยกตัวอย่างนี้มานะดังนั้นเมื่อเนหะมีอยู่นะครับทูลขอพระราชาขอพระราชาอนุญาตเพื่อกลับไปยังบ้านเมืองคือกรุงเยรูซาเล็มพระราชินีอาจจะส่งสกิดที่ด้านข้างของพระราชาแล้วก็ตรัสว่าอนุญาตให้เขาไปเถอะ ถ้าเป็นความต้องการของเขาพระราชาตรึกตรองอยู่สักครู่หนึ่งแล้วก็ตรัสถามว่าการเดินทางเนี่ยจะใช้เวลานานสักเท่าใดพระองค์อาจจะเริ่มด้วยคำตรัสที่ว่าตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่มีงานมากมายถ้าเจ้าไม่อยู่เนี่ยก็จะลำบากเราเองก็ไม่รู้ว่าจะมีใครสามารถมาทำหน้าที่แทนเจ้าได้หรือไม่ในตอนนั้นพระราชินีคงจะสะกิดพระองค์แล้วก็ตรัสว่าให้เขาไปเถิดแล้วในที่สุดพระราชาก็ตรัสว่าเจ้าจะไปนานสักเท่าใดเมื่อไรเจ้าจะกลับมาตรงนี้ชัดเจนว่าพระราชาทรงโปรดปรานเนหมีและต้องการให้เขากลับมาในจุดนี้ครับเนหมีสามารถที่จะพูดเรื่องราวรายละเอียดให้ฟังได้อีกแต่ท่านก็พูดสั้นๆว่าจึงเป็นที่พอพระทัยพระราชาที่จะให้ข้าพเจ้าไปและข้าพเจ้าก็กำหนดเวลาให้พระองค์ทรงทราบอย่างที่ผมบอกนะครับว่าในพระธรรมเนหมีนี้มีคำว่าจึง32ครั้งก็บอกว่าท่านเนหมีเนี่ยเป็นคนที่รวบรัดตรงประเด็นในการบันทึกหรือในการพูดนะครับต่อมาก็เป็นตอนที่เนหมีฟื้นความทรงจำเรื่องกรุงเยรูซาเล็มถูกทำลายในข้อ9และข้าพเจ้ามายังผู้ว่าราชการมณฑลฝากตะวันตกของแม่น้ำยูเฟติสและมอบพระราชสารของพระราชาให้แก่เขาอันหนึ่งพระราชาทรงจัดให้นายทหารและพลม้าไปกับข้าพเจ้าด้วยดูราวกับว่าจำนวนถึงครึ่งหนึ่งของทหารเปอร์เซียจะร่วมเดินทางไปกับเนหมีด้วยพระเจ้าทรงเปิดพระทัยของพระราชาเพื่อคุ้มกันภัยให้กับเนหมีเขารู้ว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าจะทรงอยู่เหนือเขาเขาออกเดินทางด้วยการคุ้มกันอย่างดีจากทหารท่านคงจะได้รู้สึกว่ามั่นคงนะครับเพราะว่ามีการคุ้มกันระยะทางก็ไกลเราคงจะจำได้ว่าเมื่อครั้งที่ท่านผู้พยากรณ์เอสราขอพระราชทานอนุญาตจากพระราชาเพื่อกลับไปยังบ้านเมืองนั้นเอสราต้องการที่จะขอการคุ้มกันจากพระราชาแต่เพราะว่าได้ถูกพระราชาไว้ก่อนแล้วว่าพระเจ้าจะทรงดูแลรักษาแล้วก็ทรงนำพาเขาเอสราก็ละอาใจที่จะขอผู้คุ้มกันท่านก็เกรงว่าพระราชาจะตรัสกับเขานะครับว่าก็ในเมื่อเจ้าบอกว่าเจ้าเชื่อพระเจ้าไม่ใช่หรือแล้วทำไมขอทหารไปคุ้มกันนั่นคือท่านเอสราเหตุการณ์ในตอนนั้นครับอย่างไรก็ตามนะครับในตอนนี้ครับท่านเนหมีก็รู้นะครับว่าเขามีสิทธิ์ที่จะขอการคุ้มกันได้เพราะว่าเขาเองเป็นข้าราชการในราชสำนักคนหนึ่งตอนนี้ครับพระเจ้าทรงนำพวกเราด้วยวิธีการที่แตกต่างกันในเหตุการณ์นี้พระองค์ทรงนำเอสราด้วยหนทางหนึ่งและก็เนหมีอีกทางหนึ่งพระองค์ทรงนำเราอีกทางหนึ่งนำผมนำคุณผู้ฟังอีกทางหนึ่งการที่จะได้รับข้อคิดเป็นบทเรียนนะครับในการทำงานเพื่อพระเจ้านั้นในส่วนตัวผมเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเมื่อเริ่มต้นก็ต้องผิดพลาดในที่นี้คือพยายามที่จะเรียนแบบผู้รับใช้พระเจ้าท่านหนึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยเราได้รับการทรงนำจากพระเจ้าในวิธีทางที่แตกต่างกันเมื่อตอนที่เริ่มทำงานรับใช้พระเจ้าเราก็อยากจะเหมือนท่านผู้รับใช้พระเจ้าที่ชื่นชอบแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเราแตกต่างกันและพระเจ้าทรงนำเราแตกต่างกันตามแต่น้ำพระทัยของพระองค์เพียงแต่เรายอมรับในเรื่องนี้และก็รู้ถึงน้ำพระทัยของพระองค์พระองค์ทรงมีวิธีการนำเราแต่ละคนต่างๆในเหตุการณ์ตอนนี้คือเอสรากลับสู่บ้านเมืองโดยปราศจากการช่วยเหลือใดๆแต่ว่าเนหมีกลับพร้อมด้วยทหารเปอร์เซียอีกครึ่งหนึ่งพระเจ้าใช้ทั้งสองวิธีนี้ครับในข้อ10แต่เมื่อสันบานรัฐชาวโฮโลนาอิมและโทบีอาคนอัมโมนข้าราชการทราบเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่พอใจเขาอย่างยิ่งที่มีคนมาหาความสุขให้คนอิสราเอลเมื่อเนหมีมาถึงจุดหมายคือกรุงเยรูซาเล็มก็มีปรปักษ์คอยเขาอยู่เรียบร้อยแล้วมีสหาย3คนที่เราจะต้องเผชิญหน้าคือสันบานรัฐชาวโฮโลนาอิมโทบีอาคนอัมโมนและเกเชมชาวอาบรับผู้ซึ่งเราจะได้พบในตอนต่อไปครับชายทั้ง3นี้เป็นปฏิปักษ์ต่อพระเจ้าและประชากรของพระองค์พวกเขาก็คอยขัดขวางการสร้างพระวิหารและตอนนี้ครับต้องการจะขัดขวางการสร้างกำแพงเมืองเยรูซาเล็มเมื่อเนหมีมาพร้อมกับกองทหารและคนรับใช้ประชาชนทุกคนในประเทศอิสราเอลก็รู้เรื่องข่าวนี้ ขาทั้งหลายต้องการรู้ว่าเนหะมีเป็นใครและได้รับการบอกเล่าว่าเขาก็คือพนักงานเชิญถ้วยเสวยของพระราชาแห่งเปอร์เซียและมาเพื่อช่วยชาวยิวเมื่อข่าวนี้แพร่กระจายออกไปครับศัตรูก็ไม่พอใจพวกเขาไม่ชอบที่จะให้มีเรื่องนี้เกิดขึ้นในข้อ10นะครับที่เราอ่านเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่พอใจเขาอย่างยิ่งที่มีคนมาหาความสุขให้คนอิสราเอลก็ไม่พอใจมันก็จะเป็นที่น่าสนใจนะครับในการที่จะมาพิจารณากันว่าข่าวต่างๆแพร่กระจายออกไปได้อย่างไรโดยปกติเนี่ยมักขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของเรื่องเนี่ยเป็นคนดีหรือไม่ข่าวประเสริฐไม่ได้เป็นข่าวดีสำหรับพวกปฏิปักษ์ซึ่งก็จะเป็นอะไรสำหรับพวกเขาเราก็ไม่สามารถทราบได้แต่ที่แน่ๆนะครับไม่ใช่ข่าวดีสำหรับเขาอย่างแน่นอนข้อ11ข้าพเจ้าจึงมายังเยรูซาเล็มและพักอยู่ที่นั่น3วันให้เราสังเกตคำว่าจึงนะอีกครั้งหนึ่งครับจึงในจุดนี้เนหะมีสามารถที่จะเขียนเรื่องราวการเดินทางไปยังกรุงเยรูซาเล็มจากเปอร์เซียนะครับอาณาจักรเปอร์เซียมาแล้วก็เล่าการเดินทางมันลำบากมันเจออะไรหรือว่ามีเรื่องที่น่าสนใจยังไงมากมายแต่ท่านใช้คำว่าจริงคือรวบรัดอีกครั้งหนึ่งที่เราเจอนะครับคำว่าจริงได้เห็นอีกครั้งหนึ่งเขาพูดสั้นๆว่าข้าพเจ้ามายังกรุงเยรูซาเล็มขอให้ทำเครื่องหมายจริงไว้ทุกครั้งในพระคัมภีร์นี้นะครับเป็นคำที่ใช้ตัดทอนคำที่เยินเยอะเกินควรบอกถึงบุคลิกของท่านนี้ครับมีข้อ12และข้าพเจ้าลุกขึ้นในกลางคืนคือข้าพเจ้ากับบางคนที่อยู่กับข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ได้บอกผู้หนึ่งผู้ใดถึงเรื่องที่พระเจ้าของข้าพเจ้าโดนใจข้าพเจ้าให้กระทำเพื่อเยรูซาเล็มข้าพเจ้าไม่มีสัตว์อื่นกับข้าพเจ้านอกจากสัตว์ที่ข้าพเจ้าขี่อยู่หลังจากที่มาถึงกรุงเยรูซาเล็มแล้วนะครับเนหะมีไม่ต้องการได้รับการปลุกเร้าให้มีความกระตือรือร้นท่านก็ออกไปในตอนกลางคืนที่มืดมิดเพื่อสำรวจตรวจตาสภาพที่เป็นอยู่ไม่มีผู้ช่วยเหลือไปด้วยเลยไม่มีกองทหารเนหะมีเป็นคนสามัญเป็นคนธรรมดาครับนี่เป็นวิธีที่ควรใช้ในกิจการงานต่างๆที่เราได้รับนะครับจากการศึกษาพระธรรมตอนนี้ครับจากเนหะมีคุณผู้ฟังครับตอนนี้คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศมีเป็นประจำครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรสวัสดีครับ
องค์พระเยซูทรงทำ Thank you.